You're with SBS Radio.
Kryetari i zgjedhur i Bashkisë së Shkodrës Valdim Pietri është tërhequr nga marrja e detyrës. Ai dha dorëheqjen pasi u zbulua dënimi i tij në Itali para shumë vitesh. Pietri ka sqaruar në një deklaratë publike se është i ndërgjegjshëm për rëndësinë e imazhit politik dhe i vendosur që këtë sqarim ligjor ta ndërmarrë në pozitat e qytetarit të thjeshtë. Kryeministri Rama, duke marrë shkas nga kjo dorëheqje, ka paralajmëruar se do të kërkojë futje në ligj të afateve për verifikimet e kandidaturave për postet publike para regjistrimit të tyre në zgjedhje. Përmes një postimi në Twitter, Rama ka mbrojtur kandidatin socialist për Bashkinë e Shkodrës, Valdrim Pietri, nga akuzat që janë bërë, por gjithsesi e ka quajtur të patolerueshme fshehjen e ngjarjes së arrestimit të tij në Itali. Ndërsa i menjëhershëm ka qenë reagimi i kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha pas vendimit të Valdrim Pietrit për të tërhequr nga marrja e drejtimit të Bashkisë së Shkodrës, duke e cilësuar atë si një kriminal dhe uzurpator më pak në pushtetin vendor. Drejtuesit e opozitës prej disa ditësh kishin denoncuar se Pietri ishte të dërnuar në Itali për akuzat të lidhura me drogën dhe për këtë arsye ishte ndaluar hyrja në këtë vend për shumë vite. Presidenti Ilir Meta ka folur me shqetësim mbi gjendjen e përkeqësuar në të cilën ndodhen sot gazetarët në Shqipëri. Ai tha se për ligjet në fushën e medias, si paketa antishpifje, duhen dëgjuar kërkesat e vet gazetarëve. Presidenti tha se çdo goditje ndaj institucionit të medias është sulm ndaj demokracisë dhe ai po ndjek shqetësimet e thella të shprehura nga komuniteti i gazetarëve shqiptar dhe organizatat ndërkombëtare që monitorojnë lirinë e medias. Zbritja me 7 vende në indeksin botëror të lirisë së medias, sipas konkluzioneve të organizatës botërore të gazetarëve, Reporterët pa kufi, përfundimet e raportit vjetor të Freedom House se media në Shqipëri është pjesërisht e lirë, konkluzionet e misionit për lirinë e medias të 7 organizatave globale, sipas të cilave autoritetet shqiptare nuk po mbushin detyrimet ndaj ligjit vendas dhe instrumentave ndërkombëtare për të garantuar lirinë e shprehjes dhe të medias, duke theksuar se ka pasur një përkeqësim të sigurisë, kushteve të punës dhe aksesit në informacion të gazetarëve, si dhe raporti parakprak i OSBE Odir, ku theksohej se media të mëdha u shërbejnë si platforma lobuesve pronarëve të tyre, duke vënë kështu në pikpyetje pavarësinë e tyre editoriale dhe duke imponuar autocensurën. Të gjitha këto janë këmbana të forta alarmi për gjendjen e përkeqësuar dhe tepër shqetësuese në të cilën ndodhen sot gazetarët në Shqipëri, tha presidenti Meta në reagimin e tij publik. Ai shtoi se është kundër çdo tentative që synon të cënoj fjalën e lirë dhe pavarësinë e medias, që rrezikon të kthejë vendin 30 vite pas, sepse pa media të lirë dhe të pavarur, rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian është e pamundur. Qeveria ka deklaruar se me paketën antishpifje ajo po ndërhyn në ligjin për mediat audiovizive, për komunikimet elektronike dhe për tatimin mbi vlerën e shtuar dhe në një vendim për mbrojtjen e fëmijëve. Sipas saj, ndërhyrja parashikon masa të shpejta mbi ankesat për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve që ankohen për lajme të rreme dhe krijimin e një regjistri me këto media online si persona të tatueshëm. Qeveria thot se regjistrimi i portaleve i shërben transparencës, shmangjes së konfliktit të interesit, ndikimit të papërshtatshëm të politikanëve, pavarësisë së gazetarëve dhe pluralizmit të medias. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj ka evituar të jap shpjegime të drejtpërdrejta për vendosjen në parkun e Liçenit në Tiranë të një memoriali kushtuar viktimave të grushtit të dështuar të shtetit në Turqi më 15 korrik të 2016-s. Zoti Veliaj e kufizoi reagimin e tij ndaj kritikave që kanë gjallur një ngjarje e tillë te respekti që duhet treguar për të vdekurit, duke u shmangur thelbit të debatit. Sipas kryebashkiakut, fakti që ata kanë ngritur zërin për çështjen e memorialit nuk kanë shprehur sipas tij shqetësimin që zona ku është vendosur, ku ka qenë më parë mbuluar nga shkurret, nuk u jep atyre të drejtë si pas ti të shprehen. Ceremonia e vendosjes së memorialit me emrat e 251 personave që humbën jetën 3 vjet më parë në Turqi u zhvillua më 15 korrik e organizuar nga ambasada turke në Tiran, e cila njoftoi se me sukses dhe me krenari inauguroi rrugën e dëshmorve të 15 korrikut edhe në parkun e demokracisë së 15 korrikut në Tiran. Ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gent Cakaj në një postim për rrjetet sociale njoftoi qytetarët shqiptar me banim apo që vizitojnë Italinë për realizimin e marrëveshjes ndryshuese për konvertimin e lejeve të drejtimit. Kjo marrëveshje do të hyjë në fuqi në datën 8 shtator 2019. Hyrja në fuqi e kësaj marrëveshjeje ndryshuese i vjen në ndihmë shtetasve shqiptar rezident në Itali, pasi bën njohjen e modeleve të reja të lejeve të drejtimit të lëshuara nga shteti shqiptar, duke lehtësuar shpenzimet dhe kohën për konvertimin apo pajisjen me leje drejtimi italiane, pa kaluar testet teorike dhe praktike të drejtimit të automjetit, shkruan Cakaj. Gjithashtu ai njoftoi shtetasit shqiptar me lejet e reja të drejtimit që vizitojnë dhe qëndrojnë në Itali për gati 3 muaj, nuk ka nevojë të pajisen me leje ndërkombëtare të drejtimit të automjetit. Ai theksoi se të njëjtat përpjekje dhe hapa Shqipëria i ka ndërmarrë edhe me shtetet të tjera ku ka komunitete shqiptare, por për arsye dhe procedura të brendshme, këto nuk janë përfunduar ende. Popullsia e vendit po shkon drejt kurjes. Të dhënët e fundit të Institutit të Statistikave tregojnë për një situatë problematike, pasi në tremujorin e dytë janë regjistruar mbi 6300 lindje, 5.7% më pak se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Tirana mban vendin e parë edhe për numrin më të lartë të lindjeve, ndjekur nga qarku i Durrësit dhe ai i Elbasanit. Situata paraqitet problematike për qarkun e Gjirokastrës, ku janë regjistruar vetëm 111 lindje, 10.5% më pak se një vit më parë. Sipas Instatit, 9 nga 12 qarqe të vendit kanë pësuar rënje të lindshmërisë gjatë tyre 3 muajve. Nga ana tjetër, të dhëna tregojnë gjithashtu edhe për një rënje të numrit të vdekjeve në këtë tremujor të këtij viti. Është ndarë nga jeta në moshën 56 vjeçare regjizori, skenaristi dhe producenti shqiptar Gjergj Gjuvani. Ai ka ndruar jetë në një spital të Romës. Gjuvani lindi në vitin 63 në Tiranë dhe në vitin 86 u diplomua në Akademinë e Arteve të Tiranës, Dega Arte Dramatike. Që nga 86-ta deri në 90-ën punoi si asistent regjizor në shumë filma. Në vitin 91 realizoi filmin e tij të parë Bardhezi. Në CV-n e tij u përfshin filma Lindje, Perëndim Lindje, I Dashur Armik, Parullat, Funeral Business, Dashuria e fundit e shumë të tjera. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.